Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Crkva i društvo. Moje ime je Andrej Paulus, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o poeziji, govorit ćemo o tome da zapravo i poezija može utjecati i na crkvu, ali i na društvo, a prije svega na naš duhovni život i onda na naše djelovanje. A u današnjoj emisiji, odnosno glavni temelj naše današnje emisije je zbirka pjesama Sva lica ljubavi o svecima i pjesnicima koju je objavio akademik Željko Reiner, koji je moj današnji gost i izuzetno zadovoljstvo mi je i čast što ga imam priliku ugostiti. Gospodine Reiner, dobrodošli na Radio Mariju.
Hvala vam lijepo. Hvala Isus i Marija i hvala vama na pozivu i drago mi je da mogu biti s vama i s vašim slušateljima.
Vrijeme nam jako brzo curi u emisiji, pa odmah ćemo krenuti s onim što je najbitnije. Ali prije svega, u mnogo grana društvenih se snalazite jako dobro, u mnogim granama ste aktivni, pa čisto ovako pitam, možda kakav i savjet, kako pomiriti znanost, pa politiku, pa čak i ljubav prema umjetnosti, točnije poeziji. Dolazi li kad do kolizije između te tri grane?
Pa ja mislim da ne treba doći, jer ako čovjek živi svoju vjeru, onda ju živite na svim područjima. I to je dio vas naprosto. Prema tome, vi nekakve temeljne postavke koje su vam smjerokazi, da tako kažem, u životu, ugrađujete u sve ono što radite, bilo bavljenje medicinom, ja sam liječnik i to mi je primarno zanimanje i evo, svaki dan sam u bolnici sa pacijentima, bilo u politiku, a naravno onda i u pisanje pjesama, što eto već radim niz godina i objavljujem knjige pjesama. Tako da ne mora to da pače, ja mislim da je to vrlo komplementarno, a pogotovo je potpuno krivo misliti da su znanost i vjera suprotstavljene. Oni koji to misle nešto krivo rade, bilo u jednom području, bilo u drugom području, jer je to zapravo itekako povezano i itekako vidimo, baveći se znanošću, da priroda odražava Boži naum u mnogim svojim aspektima, tako da mi se čini da se to itekako dobro uklapa jedno s drugim.
Slažem se s vama i u samoj ovoj zbirci pjesama vi čak i obraćate se nekim svecima koji su bili znanstvenici, filozofi, pa to je evo i jedan podatak, zapravo jedna potvrda da znanost i vjera mogu ići ruku uz ruku. Možete li nam nešto reći o vašim pjesničkim počecima? Kako je sve započelo? Kako ste se zaljubili u liriku?
Pa to je počelo vrlo rano, moram priznati, u mojoj mladosti. Kao što često ljudi počnu pisati u mladosti, rijetki to nastave onda kasnije, međutim, eto, meni je to nekako ostalo, kao mlad sam pisao poeziju, nešto je i objavljivao i u to vrijeme sam se dosta bavio i za propisanjem tekstova za glazbu, posebice za šansone, tako da sam surađivao sa nizom kompozitora, imao pjesme na festivalima, dobio neke nagrade i tako, no to je opet jedan drugi tip po meni drugi tip poezije. Rijetko kad se poezija može zapravo uglazbiti, odnosno sljubiti glazba i poezija. Neke vrste poezije da, naravno, ne ona koju ja pišem, ali neke naravno to mogu. Onaj tip poezije kakav ja pišem, pogotovo zadnjih, hajdemo reći, 2-3 desetljeća, je uglavnom slobodni stih, nema rime i tako dalje, prema tome teško bi se moglo uglazbiti, ali mislim da u jednom vrlo sličnom mediju ipak izražavam ono što želim izraziti, pa tako i u ovoj mojoj zadnjoj knjizi koju je izdao moj izdavač već neko vrijeme, više knjiga sam izdao u izdanju Kršćanske sadašnjosti, pa eto i ovu knjigu je izdao isti izdavač i nadam se da, čini mi se da je naišla na jedan dobar odziv onih koji su je pročitali. U nekoliko osvrta na tu knjigu, primjerice u časopisu Veritas i tako dalje, su zapravo vrlo lijepe ocjene te knjige dane, tako da mi se čini da ona ima pristojan odjek, ja bih rekao, onih koji vole pjesništvo.
Evo, mi ćemo sada i započeti sa samom knjigom, pa ćemo poslušati liriku koja je posvećena pjesmu, koja je posvećena Svetoj Tereziji Avilskoj, Bog sam dostaje.
Da ništa drugo nisi napisala, ovo bi bilo dovoljno. A zbog tvojih riječi, ni ja se neću dati uplašiti, ni uznemiriti, ni zbuniti. Jer dobro si rekla, sve prolazi, a on ostaje i ne mijenja se nikada. Tko ga ima i poznaje, ništa mu drugo ne treba. Ništa mu ne nedostaje.
Dragi slušatelji, slušate emisiju Crkva i društvo. Gost ove emisije je akademik Željko Reiner. Govorimo o njegovoj zbirci poezije, pjesama Sva lica ljubavi, o svecima i pjesnicima. Gospodine Reiner, kakav je bio proces stvaranja ovih pjesama? Jesu li pjesme same, da tako kažem, izašle iz vas, ili ste imali dug proces rada na njima?
Pa ja bih usporedio moje zadnje dvije knjige pjesama. To je knjiga pjesama pod nazivom Uranjen u tvoju svjetlost, on i pjesnici. Naravno, taj on se odnosi na Isusa, koju sam izdao prije, čini mi se, jedno 3 godine, i koja je bila inspirirana raznim pjesnicima, nekim hrvatskim pjesnicima, dobar dio su i stranih pjesnika, raznih zemalja i raznih, da tako kažem, orijentacija, i to su bili pjesnici koji su me onda inspirirali ili svojom jednom pjesmom ili više pjesama da napišem neku pjesmu potaknut time. Neki od njih su bili kršćanski pjesnici, katolički pjesnici, neki uopće nisu, neki su bili agnostici, neki su bili ateisti, ali ja bih nekako uvijek pronašao nekako zrno vjere u njihovom dijelu i pokušao to izvući van, i to mi je bila inspiracija za tu knjigu. E sad, s ovom knjigom je bila malo drugačija stvar i moram reći da je puno dulje trajalo, jer sam ju pisao, naravno ne intenzivno i ne svakodnevno, ali ukupno, ja mislim, je trajalo jedno 3-4 godine dok je ona nastala. Naime, svi mi znamo za neke svece koji su bili pjesnici, ali u pravilu obično možemo na prste jedne ili eventualno dvije ruke nabrojati koji su to sveci bili pjesnici, ne znam, Ivan Pavao II. Sveti, pa Sveta Tereza Avilska recimo, pa Sveta Tereza od Malog Isusa recimo, Sveti Ivan od Križa primjerice, i tako. I sad već tu pomalo počinjemo zapinjati na tom ko bi još, ko je još od svetaca bio pjesnik. I onda sam ja počeo malo više, ja bih rekao, istraživati na neki način to, i malo pomalo shvatio da zapravo je jako puno svetaca pisalo poeziju. Krasnu poeziju koja je uistinu nadahnjujuća, međutim za njih se ne zna. Posebno su mi bili interesantni neki od svetaca koji su u doba kad su se zapravo pisale samo prilično, da tako kažem, ukalupljene forme neke, zapravo ili u liturgijske svrhe, paraliturgijske svrhe, ili pak nekakvi hvalospjevi određenim svjetovnim moćnicima tog vremena u srednjem vijeku, na primjer, i tako, koji su pisali zapravo prekrasnu liriku, nadahnutu uistinu duhovnim jednim osjećajem, i malo po malo sam otkrivao taj jedan svijet svetaca pjesnika, što je bilo zato malo i zahtjevno vremenski, jer većina od njih nije prevedena na hrvatski, ili su čak nepoznati uopće u Hrvatskoj, pa vjerojatno i u zemljama iz kojih potječu. Ja, zahvaljujući tome što sam završio klasičnu gimnaziju, onda još uvijek se dobro sjećam i latinskoga i starogrčkoga, pa mi je to pomoglo kod nekih od njih, moje znanje njemačkog kod drugih. Neki su pisali na staroengleskom, ali je srećom obično u 19. stoljeću to prevedeno na moderni engleski, pa onda sam tu naša opet izvorište, tako da je to malo potrajalo, jer jednostavno me vuklo traženje tih pjesama koje su uistinu bile lirske pjesme, dakle nisu bile neke himne, na primjer, ili neke kao što sam rekao, u liturgijske svrhe pjesme, nego su baš bile prava lirska poezija. I onda je svaki put to bilo nekako novo otkriće za mene, kad najedan puta nađete nekog sveca za kojeg prije iskreno rečeno niste ni znali, onda otkrijete da je uz puno drugih stvari napisao jednu ili više prekrasnih lirskih pjesama.
Da, ja sam se i sam iznenadio u početku kada čitaš, radi se o poznatim svecima, a što ideš dalje, ja sam si mislio, pa gdje ste našli ove svece, ja nikad čulio za njih, veliko bogatstvo baš pravo.
Pa evo, to je, otprilike sam sad pokušao ocrtati proces kako sam došao do pjesama, a onda kroz pjesme i do tih svetaca, jel? I onda naravno onda čovjeka to povuče, pa malo pokušaš doznati nešto o njihovom životu, koji nerijetko nije baš bio iscrpno opisan. Trebalo je malo istraživati o tome i tako, da nekako steknem cjelovitu sliku zapravo u kakvom je kontekstu su te pjesme nastale, jer i to je važno i to je pomoglo u nastanku ovih mojih pjesama opet.
Meni je zanimljivo da se vi u pjesmama obraćate tim svecima, kao da vi imate razgovor s njima, ali u isto vrijeme te pjesme su možda i svojevrsna molitva. Može li se tako to vidjeti?
Pa naravno, mi se molimo svecima, na kraju sveci i blaženici su to postali zahvaljujući nekim svojim osebinama, svjedočeći stvari svojim životom, nažalost neki i svojom smrću, svako obraćanje njima jest na neki način i svojevrsna molitva. Ali s druge strane, ja sam ih isto doživljavao kao, pod navodnicima da kažem, kolege pjesnike, jer su uistinu bili pravi pjesnici. I upravo zato sam pogotovo kod nekih od njih osjetio jednu veliku bliskost s njima i sa njihovim načinom razmišljanja i načinom doživljavanja svijeta, svevišnjega, Majke Marije, svega oko nas. Ta bliskost je naravno onda uvjetovala da im se na određeni način obraćam kao, pa rekao bih gotovo kao prijateljima.
Tko vas je nekako od njih najviše zainteresirao?
Pa, teško je, to vam je kao da me pitate koja mi je pjesma najdraža, to je kao roditeljima kad ih pitate koja je moje djece najdraža, sva su mu djeca jednako draga ili joj jednako draga, tako je i meni su... je jako teško odabrati neku od nekog sveca ili pak neku pjesmu koja mi je draža od drugih. Ima cijeli niz zapravo svetaca koji su zapravo uistinu mi nekako postali bliski svojim dijelom na neki način sam ih mogao razumjeti čitajući o njima i čitajući njihove pjesme. Njihov odnos prema posebice Kristu i posebice prema Kristovoj majci je ono što mi je osobito na neki način bilo impresivno, jer su oni djelovali u vrlo različitim okvirima. Neki su bili čak kraljevi, neki su bili zapravo pustinjaci, neki su bili redovnici, neki su bili biskupi. Dakle, različiti su oni bili po svojem društvenom statusu, da tako kažem. Neki su bili mučenici i u tom kontekstu naravno je teško zapravo odabrati tko bi mi bio od njih najbliži. Ako bi trebao birati, onda bih možda odabrao jednoga koji nikno vjerojatno ne doživljava kao pjesnika, a to je evanđelista Ivan. Za mene je njegovo evanđelje čista poezija. I posebice neke dijelove kad čitate, to je uistinu poezija.
Da, pa sigurno najposebniji od četiri evanđeliste.
Da, moram priznati, meni najdraže evanđelje i često ga čitam i nekako osjećam se tu izrazito bliskim, da tako kažem, njemu. Što ne znači da s druge strane čovjek u jednoj kritici je onaj koji je pisao tu kritiku moje zbirci, koja je vrlo pohvalna, inače cijela ocjena, rekao da pomalo ovako i sumnjičavo gledam na neke stvari, jer u nekim stihovima, recimo kad baš inspiriranim evanđelistom Ivanom koji zapravo na neki način isto određuje, ja bih rekao, cijelu ovu knjigu, pa tako i naslov njen, jer njegova glavna poruka Bog je ljubav jest ono što određuje, ja bih rekao, većinu ili gotovo sve ove pjesnike, taj stav da je Bog ljubav. A evanđelist Ivan je, kao što sam rekao, nekako s druge pak strane je to evanđelje orijentirano prema njemu i ja u jednoj pjesmi malo i sa sumnjom kažem je li on stvarno bio najdraži Kristu i je li bio draži od Petra, draži od brata njegovoga, brata od evanđeliste Ivana, ili je to bio tek trenutak ranije oholosti po kojoj on prije bio poznat, a onda se izmijenio djelovanjem Krista potpuno svoj karakter, da tako kažemo, i svoju i naglost i osvetoljubivost i tako koju je on imao prije. Dakle, nisu svi sveci, pod navodnicima da kažem, sveci bili u cijeloga života, kao što nitko od nas nije niti dobar, niti svet, niti bijel cijeloga života. Svatko od nas ima nekih svojih mana, pa su tako i sveci, makar su sveci imali svojih mana, pogotovo u nekim razdobljima života.
Ovo sada što govorite, sigurno je pisanje ovih pjesama bilo za vas jedno svojevrsno katarzično iskustvo, ako tako mogu reći. Koliko ste ulazili u tu neku molitvu, kontemplaciju, da biste mogli kroz Ivanove oči gledati kako je on djelovao u vrijeme Krista, ili možda biti pokraj Ivana pa njega promatrati svojim očima kako je djelovao?
Pa to je nužno, zato evo, kao što sam i rekao ranije, zato sam došavši do tih pjesama se uvijek doslovno svakog od njih osjetio ponukanim da pokušam sagledati život toga sveca ili blaženika, uključujući i evanđelista Ivana, i sagledati kontekst njegovog ili njenoga života i djelovanja tijekom ovozemaljskog života. Kako, na koji način je on ili ona razmišljao, što se dogodilo s njim ili s njom, kako je provodio svoje dane, kako se molio, kome se molio najviše. I jasno je da je to onda izazvalo i kod mene jedan poriv za molitvom, jer samo po sebi se to nameće u takvim trenucima.
Mi ćemo sada poslušati još jednu recitaciju koja je posvećena svetom Augustinu, a nosi naslov Sve je dobro.
Sva tvoja djela, sva teologija i mudroslovlje, spisi protiv svega i svačega, po meni su ostali zasjenjeni s nekoliko pjesama. Pjesama u kojima kažeš da ljubav nikada ne nestaje, jer smrti nema, kažeš. Ne žalosti se što me nema. Nasmiješi se kada pomisliš na me kao što si uvijek do sada, jer to što me ne vidiš ništa ne mijenja. Ne plači, već pleši, jer ples znači slobodu. Ako ne naučiš plesati, što će anđeli s tobom u raju? I misli na me, jer čekat ću te na kraju puta. I znaj, sve je dobro i sve će biti dobro.
Dragi slušatelji, pratite emisiju Crkva i društvo. Gost emisije je akademik Željko Reiner. Govorimo o zbirci pjesama Sva lica ljubavi, o svecima i pjesnicima. Gospodine Reiner, zašto ovaj naziv knjige Sva lica ljubavi?
Pa, kao što sam rekao prije, nekako čini mi se da sve te svece i blaženike koji su bili pjesnici povezuje upravo ono što je naslov moje prve pjesme u zbirci, a to je Bog je ljubav, i ta Božja ljubav se nekako provlači kroz praktički sve pjesme u ovoj knjizi, dakle kroz svih 110 pjesama se provlači ta nekakva nit vodilja da je Bog ljubav, da nam Bog daje bezgranično svoju ljubav, ali da i mi moramo Bogu uzvratiti sa ljubavlju, ljubavlju prema njemu, ljubavlju prema bližnjima, jer nam to na neki način je on ostavio u zalog da to tako činimo. Upravo zbog toga je naslov pjesme Sva lica ljubavi, jer naravno svi ti sveci i blaženici, pjesnici su doživljavali tu ljubav na različite načine. Nekako ja tu cjelinu shvaćam kao jedan brušeni dijamant, ja bih rekao, koji ima puno faceta, dakle puno lica, ali sva ta lica odražavaju Božju svjetlost koja se prelama onda u tom dijamantu i zrači u naokolo prema svima nama. A naravno svaka faceta je drugačije okrenuta i na drugačiji način, jer i ti sveci su različiti bili ljudi, živjeli u različita vremena, ali zajedničko im je upravo ta Božja ljubav.
To je baš na tragu, ako se ne varam, svetog Ivana apostola evanđeliste, kada bi izgubili Bibliju, kada nijedan spis ne bi imali, sve bi moglo stati samo u riječ ljubav. Či ljubi svoga bližnjega, ljubi naravno Boga, i tako djeluj onda u svom životu i imat ćeš život vječni. Kada govorimo o Bogu, kada govorimo o ljubavi, gdje ste vi Boga konkretno prepoznali u svom životu? Koji je bio taj neki trenutak da ste vi znali, to je to, idem za tobom, tebe ću slijediti, ma koliko god bilo teško?
Pa prvo moram reći da sam ja tako odgojen kod kuće, mislim, naravno, ja sam kod dijete išao sa svojom bakom redovito u crkvu, ona je išla u crkvu praktički svaki dan, pa onda bih ja išao s njom, živjeli smo zajedno, i nekako sam odrastao jednostavno sa time, i onda u nekim odraslim godinama naravno čovjek počinje Boga doživljavati na jedan drugačiji način nego što je to u dječjim očima, jasno, i počinje zapravo u tome vidjeti i smisao svog života, jer nam Bog određuje zapravo smisao života. Ako ga ne poznamo, ako ga ne trudimo se upoznati, ako se ne trudimo spoznati Krista, onda ja si uvijek postavljam pitanje kako je onim ljudima koji ne vjeruju. To mora biti strašno, mislim. Zapravo mora biti strašno, jer čemu postojanje ako ne vjeruješ, mislim, koja je svrha postojanja, koja je svrha življenja uopće ako ne vjeruješ, koja je svrha rada, djelovanja, bilo šta ako nemaš vjere. Čini mi se da su ti ljudi jako siromašni, ne u onom smislu blago siromašnima duhom, nego u istinu siromašni i uskraćeni na neki način za jedan veliki, važan, bitan dio svog postojanja. Tako da nama koji vjerujemo ima, život ima smisao. I to ne samo ovaj život, nego vjerovanje u to da se Krist žrtvovao radi nas i radi našeg vječnog spasenja i vječnog života je temelj naše vjere. Ako toga nema, onda povremeno si postavim pitanje šta imaju onda oni ljudi koji ne vjeruju, mislim, koji je njihov smisao života. Ja ga ne vidim, odnosno ne bih ga vidio da je to tako i nekako mi se čini da su oni za puno, puno toga uskraćeni u životu i da su zapravo moraju biti prestravljeni, ja bih rekao. Ako je iza smrti ništavilo, onda moraju biti prestravljeni zbog toga, ako iole razmišljaju o tome. Ako ne razmišljaju, nego žive iz dana u dan, onda su onda lako njima. Ali.
Zanimljivo mi je još ovdje u jednoj pjesmi, jedna pjesma je posvećena Svetoj Brigiti i fra Tomislavu. O kojem fra Tomislavu se radi i koja je tu poveznica?
Ha, dobro, sad to mogu otkriti tu tajnu. Nadam se da mi neće zamjeriti. Ja sam desetljećima vezan i moja obitelj uz baziliku i Svetog Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu, tamo i stanujem blizu te crkve. Ranije sam kao mlađi bio vezan uz drugu baziliku u Zagrebu, a to je Presvetog Srca Isusova i uz Isusovce, ali onda kako je moj kvart Črnomerec i kako tamo stanujem i tako, i moj pokojni otac je bio vezan uz njih, tako da sam ja vezan, a pogotovo moj sin je itekako vezan tamo i fra Tomislav je dobar prijatelj naše obitelji, mene, sina i tako. On je, radi se o fra Tomislavu Glavniku, mogu reći, on je sad glavni ravnatelj Caritasa.
I naš suradnik koji ima emisiju.
Znam da ima emisiju. On prije toga je bio gvardijan u dva mandata samostana tamo, jako je puno napravio, a između toga što je napravio je bio i pivovaru. Braća Franjevci konventualci koji su tamo imaju svoj samostan su proizvodili jako dobro pivo i tako. I onda kako sam došao do Svete Brigite i do njene jedne pjesme u kojoj ona svoju ljubav iskazuje i spominje pivo i tako, onda sam se sjetio fra Tomislava i zato je ta posveta ne samo Svete Brigiti, nego i fra Tomislav, makar sam napisao, makar nije još svet.
Zanimljivo. Nešto ste spomenuli na početku, ali ja bih još jednom htio da naglasimo. U prošloj zbirci pjesama Uronjenu tvoju svjetlost obraćate se pjesnicima, a sada svecima. Postoji li nekakva poveznica između pjesnika i svetaca, ali ovdje kad govorimo o svecima više mislim na mistike. Jesu li pjesnici na neki način mistici? Tu bi se čak moglo i povezati sa filozofijom i sa filozofima.
Pa ja bih rekao neki jesu, ali neki nisu. Neki nisu da pače niti su u tom smislu druga njihova djela, spisi, jer je, neki su bili doista mistici, neki su bili zapravo i poznatiji su puno kao filozofi, kao teolozi, negoli kao pjesnici. Vjerojatno mnogi ljudi ne znaju da, ne znam, su neki od njih pisali kasne pjesme, nego ih nekako prepoznaju više po njihovom drugim dijelima, ne znam, Svetog Tomu Akvinskoga recimo, nekako prepoznaju više, ja bih rekao, po drugim aspektima njegove ličnosti, negoli ili opet jedan od njih, Sveti Jose Maria Escriva, na primjer, da pitate ljude, vjerojatno bi znali da je on osnivač Opus Dei, ali da je pisao pjesme, baš ne vjerujem da čak ni oni koji su pročitali njegova djela, napisao ih je više, ne bi ga doživljavali kao pjesnika. A eto, ja sam našao i njegovu poeziju i ona me inspirirala isto za jednu od pjesama iz te zbirke. Tako da nisu nužno svi bili mistici, neki jesu, a neki su se bavili drugim stvarima i recimo poznati su po drugim stvarima. Ne nužno, kao što sam rekao, kao filozofi, teolozi i tako dalje, nego i po humanitarnom radu. Recimo, Sveta Terezija iz Kalkute, majka Terezija, je zapravo, opet da pitate većinu ljudi, naša percepcija nje je kao misionarke i kao humanitarno, da tako kažemo, djelatnika, a ne toliko kao dobre pjesnikinje. A bile.
Kakav je status pjesnika, odnosno umjetnika uopće u današnjem društvu? Koliko ih se cijeni? Koliko mladi čitaju pjesme u ovom današnjem ubrzanom svijetu koji ti čak ni ne da sjedneš i da malo se udubiš, da razmisliš?
Pa to je, nažalost, se slažem s vama, nažalost, čini mi se da je pjesništvo zapravo dosta malo cijenjeno, da tako kažemo, pogotovo duhovna poezija, još više ili još manje, da tako kažem, jer uistinu živimo u vremenu koje je nevjerojatno ubrzano, ali zbog toga često i vrlo površno. A za uživljavanje u poeziju trebate imati, po meni, i mira i vremena i ako govorimo o duhovnoj poeziji, onda i duhovnosti određene, da se uživite u nju, u pjesmu pojedinu, a to je teško. Izdavaštvo poezije je također, mislim, u nas, mi smo mali narod, sa jezikom koje govori malo ljudi, i poezija čak i u zemljama i jezicima koje govore deseci milijuna ljudi nije nešto što može uopće konkurirati prozi, a bila ona, ono što se lijepo hrvatski kaže, fiction ili non-fiction, dakle, bili to romani i tako, bila to nekakva druga proza, ne može konkurirati, niti je mogla ranije, a danas u ovim vremenima još manje. Tako da je kod nas to svedeno, izdavaštvo poezije na mali broj primjeraka i mali broj onih koji to čite, nažalost.
A sigurno mogu izvući nešto za korist za sebe?
Pa ja vjerujem da da, i ja sam uvjeren da poezija, pogotovo duhovna poezija, može itekako nadahnuti ljude, samo kad bi joj se malo posvetili.
Može za kraj još nekoliko osobnih pitanja. Kako gledate na ovu sve veću dekristinizaciju koja se događa u Europi, prvenstveno u zapadnoj civilizaciji?
Teško je to zapravo objasniti. Činjenica je da se to događa. I to, nažalost, se događa u svim zemljama. mi to možda čak i manje nekako primjećujemo i osjećamo, vidimo u politici te tendencije koje su protucrkvene i koje su ateističke, agnostičke, da pače na jedan militantni način, ali još uvijek čini mi se da građani Hrvatske koji su, evo, barem i po zadnjem popisu, više od 80% kršćani, gotovo isključivo katolici, mali broj drugih denominacija od pravoslavne pa nadalje, tako da možda čak kod nas se to manje osjeća nego li u nekim drugim zemljama i zapravo ponekad me boli duša kad eto, prvenstveno sa svojim znanstvenim radovima idem po kongresima i po nekim drugim zemljama, pa vidim da zemlje koje su bile izrazito katolički zemlje, recimo Irska, na primjer, ili Španjolska, su zapravo otišle u jednu dekristinizaciju, apsolutno. Imao sam prigodu prije 2-3 godine u Dublinu razgovarati sa nadbiskupom Dublina koji, i zahvalio sam mu se što je omogućio, dao jednu crkvu našoj misiji jer ima 18.000 Hrvata u Irskoj i dao je jednu crkvu nama i on meni rekao, pa ja nažalost imam dosta praznih crkava, nije mi to bio tako veliki problem jer recimo Irska koja je bila jedna izrazito katolička zemlja, nažalost puno ljudi se odmaknulo od crkve. Kad gledate što se događa u Španjolskoj, doduše pod da tako kažem vladom koja je bila lijevo orijentirana, ali uveli su homoseksualne brakove kao jedna od prvih zemalja u Europi, nekoć najkatoličkija zemlja, tako su se i kraljevi njihovi, Izabela na primjer i njen suprug su se imali čak i službenu titulu najkatoličkija veličanstva, a dakle takva zemlja uvodi jedan institut koji baš nije primjeren jednoj katoličkoj zemlji, ajmo se tako izraziti, pa do situacije kad gledate u Njemačkoj gdje ili Nizozemskoj gdje, ili Skandinaviji gdje crkve se uglavnom prenamjenjuju sad sve više u nekakve hotele, u razne, recimo, knjižare, čitaonice, tako sve moguće namjene. Čovjeku bude teško, naravno, to, ali to je jedan trend i ja mislim da moramo i mi laici, a svakako i sama crkva se adaptirati na to i učiniti sve da se taj trend zaustavi, a po mogućnosti i preokrene i vrati na ono, ili barem dijelom vrati na ono što je bilo.
I prvo moje pitanje je bilo na tragu toga da ste na mnogo grana i da sve uspješno stignete ispuniti što se traži od vas, ali kada ste baš umorni, kada ste rastreseni, gdje nalazite mir? Koji je vaš neki kutak gdje se povučete?
Pa kad meni je najljepše, da tako kažem, kod kuće, naravno, u krugu obitelji. Nažalost, me rijetko obitelj vidi doma, ali to mi je uvijek najdraže. Volim čitati i iskreno rečeno, kako god umoran bio i kako god kasno bilo, nekako sam se navikao i imam osjećaj da ne mogu zaspati, makar vjerojatno bih, ali imam osjećaj da ne mogu zaspati ako bar nešto ne pročitam. A u pravilu ili naveče ili ujutro kad se probudim, onda obično imam isto tako naviku pročitati, stojim uvijek na noćnom ormariću Sveto pismo i onda obično nešto pročitam prvenstveno iz Novog zavjeta, moram reći iskreno, i onda ili krenem u taj dan ili s time zaspim.
Možda još neka završna poruka za naše slušatelje, slušateljice?
Pa evo, teško je davati nekakve završne poruke, ali čini mi se da se prvenstveno svi trebamo okrenuti puno više nego što jesmo u svakodnevnom životu Svevišnjem i Kristu i naravno Majci Mariji i pokušati ugraditi ih u svoj svakodnevni život. Jer nije smisao svega toga samo otići na nedeljnu misu i misliti da smo time ispovjed i da smo time dobri kršćani. Ja mislim da to moramo svjedočiti svojim životom u svakoj prilici, da posebno zapravo poštujući, ja kao liječnik naravno ću to uvijek isticati, socijalni nauk crkve koji je temelj zapravo našeg i odnosa prema bližnjima. I vraćamo se na priču o ljubavi, jer na kraju i on je rekao ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga.
Evo, mislim da ljepša poruka za kraj teško da može biti. A dragi slušatelji, potičemo vas, nabavite zbirku pjesama Sva lica ljubavi o svecima i pjesnicima autora Željka Rainera, akademika, koji je i bio današnji gost naše emisije, koji je izdvojio svoje slobodno vrijeme za sve nas. Ovu emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Kada jezike bi sve govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih nešto ječi, cima što sveći. Samo prašina i dim bez ljubavi, da imao bi proricanja ta. Znao tajne, znao znanja zlo, snagom vjere premješao brda i sve blago za vjere predao. Bez ljubavi mi ništa ne bi.
jezici oni će umuknuti. Kada s neba savršeno dođe, nesavršeno sveće,